barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
door wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 16-ka bisha Janaayo sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, halka Washington ay tahay 5:00 iyo barka aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bandhig hadafkiisu ahaa sidii bulshada loo tusin lahaa dhanka wanaagsan ee Soomaaliya oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyey.
bandhig weynaha safarka ee dalxiiska Soomaaliyeed ujeedkiisu ahaa in lagu soo bandhigo goobaha qurxoon ee dalka, islamarkaa lagu dhiirigeliyo maalgashiga goobaha dalxiiska dalka loogu talagalay, sidoo kale fariin bulshada loogu diro, fariintaasoo ah in Soomaaliyada laga arka shaashadaha caalamka, inaysan Soomaaliya midaas keliya aysan ahayn, oo jirto Soomaali kale oo ka duwan aad u qurxoon.
waxaa sidoo kale idiin haynaa gabadh dhalinyaro ah oo magaalada Boosaaso ku soo bandhigtay buug ay ka qortay tacadiyada lagula kaco carruurta.
kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. booliska dalka Kenya ayaa sheegay in dabeel rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay maanta 3 macalin ku dileen, mid kalena ka afduubteen dugsi hoose oo ku yaala bariga dalkaas. kooxdan ayaa sidoo kale ku gubay xarun boolis, isla markaana ku waxyeeliyay anteena taleefan weerarkan oo ka dhacay magaalada Kamuude oo 40 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada Garissa. qiyaasii 2 subaxnimo, koox weysan oo la tuhmayo inay yihiin Al-Shabaab ayaa weeraray dugsiga hoose ee Kamuude. xarunta booliska iyo sidoo kale anteena taleefan waxayna dileen 3 macalin, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay booliska. warbixin kale oo booliska ay soo saareen oo ay aragtay wakaaladda wararka ee AFP ayaa lagu sheegay in 3 macalin ay la dilay aysan degganayn gobolka oo ay meel kale ka yimaadeen, islamarkaana macalin kale lagu afduubtay weerarka. kooxda weerarka fuyse ayaa sii daayay kalkaalisa caafimaad, iyadoo sababtuna lagu sheegay inay ahayd haweeney. Al-Shabaab ayaa bayaan ee goordaba soo saareenna waxa ay si rasmi ugu sheegteen mas-uuliyadda weerarkan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanu danaynayn in wadahadal lala yeesho dalka Iran kadib 2 toddobaad oo ay labada dhinac isweydaarsadeen weerar, iyo weliba isaga oo cunuqbateenno cusub oo dhaqaale ku soo rogay dalkaasi. lataliyaha ammaanka qaranka ee madaxweynaha Robert O'Brien ayaa u sheegay barnaamijka Face the Nation ee TV-ga CBS in Mareykanku uu arkayo fursad cusub oo lagu sii kordhinayo cadaadiska saaran hogaamiyaasha dalka Iran, taasi oo aakhirka ku qasbaysa buu yiri wadahadal inay galaan. banaanbaxyada looga soo horjeedo xukuumadda Tehran ayaa habeenkii xalay ahaa dib uga bilowday dalkaasi, waxaana si gaara banaanbaxyada lagu diidan yahay militariga dalkaasi oo markii hore beeniyey, haddana dib ka qirtay inay si qalad ah u soo rideen diyaarad rakaab oo laga lahaa dalka Ukrain, taasi oo ay ku dhinteen dhammaan 176 qof ee saarnaa. khudbad qiiro leh oo baarlamaanka ka horjeediyey ayuu madaxa ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iran General Hussein Salami axuraalgelin ka bixiyey gantaalka lala beegsaday diyaaradda, waxaana uu ugu yeeray qalad naxdin badan leh.
intaas aynu ku dhaafno warkii dunida, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey bandhig ku saabsanaa sidii bulshooyin kale caalamka loo tusi lahaa dhinaca wanaagsan ee waddanka Soomaaliya. bandhiggan oo ay soo qabanqaabiyeen dhalinyaro ka shaqeysa dalxiiska ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan. wariyaha V O A da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdile oo ka mid ah dadkii bandhigga tegey ayaa warbixintan inoo soo diray.
ujeedka shirka wuxuu ahaa in dunida la tusiyo dhanka wanaagsan ee Soomaaliya lagana jiheeyo jihada colaadda, sida uu sharaxayo Sayid Cali Kuukay oo ka mid ahaa madaxdii soo agaasinta shirka.
bandhig weynaha safarka ee dalxiiska Soomaaliyeed waa bandhig ku ugub ah dalka Soomaaliya oo lagu qabtay markiisii ugu horreysay. bandhiggan waxaa iska kaashaday Somtex iyo Sata, ayagoo كاشنا يا وزارة والفافين تدق الدلحيس كا وزارة جان جايزك هي دولش تهوده بني جانو سعنا يمدلاو مالين وصوب فرمي مالين إن شاء الله هي تلا مانتا وجد كي سوها إن لوسو بني جوبها قرحان يدلك استمر كلوودي رجليو مالجشي جوبها الدلحيس كدرك لوجو تلاجلا سيدو كله فرين برشة لوجو ديرو فرينتا سوآ إن سومالي دلقة أركا شاشدها عالم كإيا دمان يعني وبسادية دي إبراه بلوشيدو أه سومالي دقال إدب إبرابلين مكسعودو إنيسا سومالي مدى سكيلي إيسان إيهن أو جرتو سومالي كالي أكدوان آدو قرحون لربان إلا فافي بلوشيدو إنتي ذيكال لقارسيو إني سومالي تحي ودن كوهبون دلحيسكا أوني هاي استراتيجيكا لودن أوديارسان إنو يعني قابلو دلحيسكا سيدو كالي أن ربنا فرين إنان قدرنو أو bandhigan waxan baarsana halkudhigeedana waa aynu aragno dhanka kale ee Soomaaliya oo aan u jeedno aynu aragno dhanka kale ee qurxan ee Soomaaliya ee kaliyanan eegin dibka iyo problem gejera
ujeedka ugu weyn ee shirka wuxuu ahaa in miiska la soo saaro muqaalka wanaagsan ee dhabta ah
inaan muqaalka guud ee laga aaminsan yahay Soomaaliya inaan bedelnaano bedelno muqaal qurxan inuu jiro ayadoo aanan dhaqaale ka raadinayn ayagoo aanan magac ka raadinayn kaliya aan u sameeyneen inaan soo bandhigno yaani muqaalka saxda dhabta ee Soomaaliya ujeedada keentana ay tahay qof maanta marka Soomaaliya u sheegtid muqaalka oo maskaxdiisa ku sawirmay uu yahay midka marka uu ka raadiyo Google ka ama YouTube ka uu ka arkayo Soomaaliya burbursan Soomaaliya gaajo ah Soomaaliya dib ku jiro inay arkaan maanta markay raadiyaan inaysan Soomaaliya arkay midas kaliya aysan ahayn laakiin midas ay tahay mid indhahooda la wadaagay si aan indhahooda ugu soo jeedin midas marka inaan tusno mid qurxoon sidaas la mid aan mashruucaan ka dhax bilaabnay campaign gaas oo ujeedkiisu uu yahay in bilaha soo socda yaani la geliyo baraha bulshada iyo dhamaan isticmaalka internetka sawiro qurxoon oo ka turjumaya dalka Soomaaliya kuwaas oo gaaray ilaa 10,000 sawir.
Ujeedooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ahayd in la qaado 10,000 sawir oo muujinaya quruxda dalka Soomaaliya.
Lamaadis kale campaignkaas aan rabno inuu muddo ku hirgalo waxaa wa ilaahay maadiisa in ka yar 24 saacadood in 100% content in ku dhaw ee wargashay waa laga dareemi karaa xal ilaa shalay ilaa maanta baraha bulshada sida Twitter ka Facebook ka Instagram ka in saameyn badan ay ka jirto ayadoo la wada adeegsanayo #somtax2020 sidoo kale waa saadiye badan oo caalami ah kuwa gudaha ay wax ka qoreen warbaahinta dalka dhan ay ka wada hadlaysay waxaa wax lagu faana ah allana ugu mahadcelinayna sidoo kale ugu mahadcelinayna bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogto dhalinyaradooda qayb walba oo kamid ah sida ay noola qaadeen campaignkaas meel dheer noola gaarsiiyeen
bandhigga ayaa suurageliyay dhalinyaradu ka helaan fursado kala duwan sida shaqo abuur iyo dalxiis bilaash ah sida uu sharaxay Sayid Cali Kuukay.
Waxaan qorsheynaynaa inaan ku abaalmarino 100 qof oo ka mid ah kasoo qaybgalayaasha kuwaasoo u heli lahaa abaalmarin fursad safar oo dhameystiran oo dalka gudihiisa ah. Waxaan ugu magac darnay ku dalxiis dalkaaga. Waxaa Alla mahadiisa inaan ayadan aan helnay dhiirigelin kale oo la lamaanaysa safarkaas oo ay helayaan guuleystayaasha oo ay qaarkood baxsheen mas-uuliyiinta dowladda oo ay ka mid ahayd in shaqaale dowladda ay noqdaan ganacsatada ka soo qayb gashay travel agency-yada iyo bangiyada qaar ka mid ah ay kan inay baxsheen shaqaale ay shaqaaleysiin shaqaale ka soo qayb galayaasha guuleystay sidoo kale waxa aad ayadana fursad u ahayd in ka qayb galayaasha mid ka yar ka mid ahaa oo ah dadka baahiyaha gaarka qabay oo fursad caafimaad u baahnaa inuu asagana fursada caafimaadka ku helay waxa ka mid ah waxyaabo aad ka cajiib ku ah inay ka soo qayb galayaasha qaarkood ayna fursad cumro ay heleen qaar ay maanta heleen fursad xaj ay heleen lama soo koobi karo jaaniska maanta ka dhacay meeshaan iyo yaani impactiga uu sameynayo ama saameynta uu sameynayo bandhigan saameynta uu sameynayo ee hadal rabi inuu sameeyo ee had inuu soo bandhigo quruxda dalka mid ka duwan soo bandhigay macnaha qurux ma kala dhaahay ma aha arag kaliya wax laga arko balse waa qurux waa dhaqan wanaagsan oo la bandhigo la soo faafiyo taasna waxay cadeyn u tahay wixii meesha ka dhacay in wax wanaagsan oo maanta Soomaaliya laga sheegi karo ay tahay in Soomaaliya ay maanta dhalinyaro 100 gaaraysa ay fursad safar kaliya ay ku rajeynayaan ay maanta helayaan ka badan wax ugu fiican oo maanta qof bini'aadan uu rajeeyo inuu Baytullaah al-Haram soo xajiyo inuu helay
wasiirka hoggaanka wasaaradda warfaafinta ayaa sheegay fariinta ugu weyn ay ahayd in Soomaaliya laga jeeyo jihada colaad oo kaliya lana tusiyo jahan wanaagsan dadka Soomaalida ku wadaneenaya sida dalxiiska ee nabadda
Soomaaliya inay tahay gal cabsiya qariiban burbur colaad iyo qaraxyo tani fariintan waxay si cad u direysaa Soomaaliya inay tahay dal dalxiis dal qurux badan dal amniya dal nabdoon qaraxyada iyo dhibaatooyinkii falalka argagixisay waxaan kala simannahay dunida inteeda kale laakiin marnaba ilaahay nooma diin inaan farxno aan qosolno dadkeenna aan farxad gelino farxaddii aan shalay dadkeenii aan ay heli waayeen ayay maanta iyo shalay heleen abaalmarinteedii mahadcelinteedii waxa iska leh sabta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee meeshaas ka soo qayb galay dhalinyarada dibadda aanan kala deeyeen
Abdul Qadir okay barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho
Abdul Qadir aad baad u mahadsantahay haatan heesti dabeylaha meega celin deeqa Ahmed iyo Cabdi Nuur Jaas
دني يحل قد ودا شعين ستير أبان خيا سوبيو وبحبا سدا تشرا ساريا
taasi aynu ku dhaafno heesta dabeylaha meegaalinta Ahmed iyo Cabdi Nuur Jaas waxaad kala socoteen لانتا سوماليغا في او اي ولي وحنا كون قد جرنا برنامشكي دهورنما اي دالين يرادا مانتا حمدي مهدي فارح واقبار دالين يراها وكل المقالة بوساسو تضباط كان اي بوغ اي كاقورت التعدية دا عرورة اللوغي استكسو بندكتين مقالة دا يوسف محمود يوسف واهوريه هنا مقالة دا بوساسو اي حمدا كوارستي وجيتك اي بوغ او قرتي
buuga kan waxa la dhahaa ubad arxanlaawe taa magacaabisu dul saaran yahay ubad qalmiis Soomaaliyeed arxanlaawana qof ka soo maaso Soomaaliyeed dhibaateenaya ujeedadaanu qoray waxay ahayd markan arkay dhibaatooyin badan iyo tacadi badan oo maaso Soomaaliyeed loo geysto isla markaasna iyaga isna awood u lahayn inay hadlaan ama dibtooda ay sheegtaan aan waxa ku jira 14 qiso qisooyinkaas oo wada kuwa dab ah oo aan ka soo ururiyay dadkii ku dhacday qaybtoona ay u geeriyoodeen ay heladooda ka soo qoray marka dhibaatooyinkaas iyo waxyaalahaana arkay caqabadaha carruur Soomaaliyeed haysta bay u xasabteen aan buuga wallaahi waxaan uga hadlayaa ama u qoray waxa weeye inaysan aan wadankii u salaheyn in dad uu ka hadlo caruurta waxa jiray hay'ad ka shaqeeyay laakiin ma jirto dhalinyaro inta uu ka caday waxna ka qortay ama buug laga qoray dhibaatooyinka caruurta Soomaaliyeed marka wuxuu ka kooban yahay buuga kan 6 cutub cutubka waxaan kaga hadlayaa ama ku falanqeynayay in dhibaatooyinka caruurta oo qaybsanta sida loo dhibaatay 4 qaybood oo qaybsanta in ilmaha maskax ahaan loogu tacdiyo iyo in ilmaha jir ahaan loogu tacdiyo iyo in ilmaha sexual abuse la dhaho ama galmaha lagu tacdiyay gabadha yar kala ku sado iyo ilmaha la dayaco ay waalidinteeda ay mas'uuliyad weyn iska saarin oo sidoo kale waxa ku jira cutubka labaad oo ka hadlay shaqaalaysiinta caruurta kuwaas oo dhinacyo badan aan ka aragno maanta burburkii ka dib ee ilmaha Soomaaliyeed ee noqdeen dad shaqeynaya ama baahida shaqaha noqdaan ama guriyaha ka shaqeeyaan ama warshadaha ka shaqeeyaan ama meelaha darbishiifka kale ilmaha joogaan ama qaxiyaha ka shaqeeyaan marka cutubkaas inta soo kaga hadlaya sidoo kale gudniinka ficooniga oo gabdhihii dhibaato badan ku hayo oo daashaday oo ee markay yaryarihiin oo qaan gaaraan dib ku ah xilliga guurka dib ku ah isla markaasna marka xilliga dhalayaan dib ku ah sidoo kale guurka degdeg ah gabdhiga raayo intii la guursaday oo yaryar la soo furayo waxaan kale kaga hadlayay dhibaatada ay waalidiintu iyo macallimiintu ay u geystaan caruurta waa labada qof oo barbaarinta u badan hadii gurigii lagu soo rabeeyo meesha kale ay tagayaan waa macallinkii macallinka waxa laga yaabaa ilmihii inuu si maskax ahaan ugu tacadiyo u dhaho damiin baa tahay doqon baa tahay maxaad ku soo daahday kuwaas oo ilmaha maskaxdiisa dhibaato badan u geynaya waalidiintii ayagoo ilmihii biyo yar hadduu qabo ama wax yar sameeyo ayagoo ka waanin kara ama wax kale ku samayn karaya bay ula soo qaadanayaan taasi waa tacadi ilmaha jir ahaan iyo maskax ahaanba lagu geysanayo waalidiinta oo kale sida sharci darrada ilmaha ku dhaba darbiyada soo dhigayaan ama ay cunaysa ama gaaradu jiirayso ama duqsigu iyo bahalada halkaas ay ku cunayaan sidoo kale cutubka u dambeeya waxaan kaga hadlayay xuquuqda ay caruurtu leeyihiin ay siisay diinta islaamka markay dhashaan laga soo bilaabo ilmaha in dalxamaga timir loo saaro isla markaa dhigta midig lagaga aadamo ilaa barbaarintooda tooska ay leeyihiin
buga inta qoraysa marka ma kaga hadashay sida lagu hortagi karo tacadiga ay caruurtu la kulmaan
ha walaahi dheen waan kaga hadlay waliba aan qaybo badan u qaybinaya qaybta ay dawladda ka saaran doorkeeda bulshada iyo waalidiintaba doorka ka saaran bulshada waxa weeyaan in ilmaha markay duruftu aqtooda bado sida markay kaba ku baalashayaan oo kale in si wanaagsan aad ula dhaqantid wax laga yaabo inay sometimes ay saaraan aqtooda ay cunugeerkaas u taagan ayagu taagan oo ka soo siibin waa si arxandara ilmaha loola dhaqmo sidoo kale gabdhaha yarka guriga ka shaqeeya si wanaagsan loola dhaqmo oo doorka kaga aadan dadkaas ay gurigooda joogaan si fiican loola dhaqmaan dawladda kale inay qayb weyn ka qaadato ilmaha qofkii ku tacadiya ama shaqaaleysiiya ilmaha yararka oo kale inay sharci ka soo saaraan kaasoo qabanaya qofka ilmaha ku tacadiya sidoo kale macallimiinta oo kale inay sharci iyagana loo sameeyo ama ay qaataan buugkan ay akhriyaan wax badan bay ka faa'iideeyaan sida habka ilmaha loola dhaqmo inay ilmaha maskax ahaan looga tacdin
intaad bugaga qoraysay ma jiraan caqabado ka horyimi oo ku aadan intaad ku guda jirtay ururinta xogta ku saabsan tacadiga la kulmaan caruurta aad ku da'da yar oo laga faa'iideysanayo markaasi durufaha jira sida doonta ahaatee
haa way jiraan caqabado badan iga soo wajahay marka kowaad horta ma helin baa bug Soomaali afka Soomaaliga ku qoran oo aan xog ka soo qaato ama wax aan ka qoro oo ku qoran oo ilmaha ka hadlaya marka labaad markay aad soo ururinaysaa xogaha kana madadka oo dur tagaysid waxa laga yaabaa intii maanta dhan lagu balamin aad hadhoodi ay waqti lagu helin qaybtooda ay ku leeyihiin maxaa nagu siinaysaa waxaad xogtaad naga qaadisaa ama qisadan aan ku sheegayno way jirtaa sidoo kale markii aan buugga dhameeyay waxaa ka tafatirka oo kale caqabado badan iga qabsaday in buuggaadu maanta dhan qoraayo uuba ka baxaba ama meel kale aad weydid ama ismasaxo aad ama asef karinta ka ilowdo sidoo kale markii aad daabacdid ba xilliga daabacada la gaaray inaad qof dhan yaraa tahay maskax iyo maal ku soo bixiyay isla markaa inaad weydo wax ka fangareeya marka way badan yihiin walaahi caqabadaha inaad ka maraysid marka aad buuq qoraysid
talooyinka aad u soo jeedinaysa marka in ciyaalkaasi dhalinyarada ah aysan la kulmin tacadiyadaha ama dhibaatooyinka loo geysto waxaa talooyinka
aan walaal talooyin badan buu diibayaa in qof kasto oo ilmaha Soomaaliyeed aan arka oo dhibaateysan mas'uuliyad gaar ah horta ka saaran qof kasto inuu mas'uuliyadiisa iyo doorkiisa qaato ilmaha dhibaateysan haduu arko hadii uu caawin karo uu caawiyo hadii kalena uu san dib ugu darin waxa jirta kuwa aadan marna mana caawinayaan hadana dib ugu sii darayaan marka hadii la caawin karo ilmahaasina la dhibaateen marka kowaad waxaan ku doortay maadaama aysan jirin horta wax laga qoray oo ilmaha inaan horta ciwaanka qaato sidoo kale ciwaanka laftirkiisa waxaad marka buugga qorto waa inaad xogta ku jirta buugga gudihiisa iyo ciwaanku ay islahaadaan waxaan waqti badan ka fakarayay sidee bay islahaan karaan laba magac oo iswata oo xogtana ka turjumaya ugu dambeyn waxaan qaatay ubad oo ilmi Soomaaliyeed ah yar xallaawo ah qof kasto oo dhibaato u geysan ilmaha Soomaaliyeed sidaas ciwaanka ku doortay
waa tahay aad bay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd gabar ka qortay waa Xamde Mahdi Farax oo buug ka qortay ay uga warramisay Yuusuf Maxamuud Yuusuf haatanna dhinacii wararka ciyaaraha Cabdi Qadir Samaka.
Aan ku bilownay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa soo gashay kaalinta labaad muddo dheer kadib markii ay 6 gool iyo 1 kaga badiyeen kooxda Aston Villa waxana Manchester City ay ka faa'iideysatay guul darro ay la kulantay kooxda Leicester City oo 2-1 looga badiyay Leicester ayaa labadii ciyaarood ee u dambeeyay lumistay ilaa iyo 5 dhibcood ka hor inta aysan Southampton garaacin waxa horey barbaro ula soo gashay kooxda Aston Villa oo habeenkii xalay ahaa 6-1 lagu qabtay Tobraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in halkaalin uu soo dalacay isagoo shirarkiisa jaraa'id ku sheegi jiray in markasta uu ka fikirayo sidii uu kaalinta labaad u soo gali lahaa markasta la weydiiyo su'aasha ah Liverpool ma soo qaban doontaa Manchester City ayaa hadda kaalinta labaad ku jirta waxana Leicester ay u dhacday kaalinta saddexaad kooxda Leicester City ayaa u muuqata waayadan mid xagga hoose u sii socota laakiin sheekada ciisaha leh ee kulankii Manchester City Aston Villa ku jirta ayaa ahayd in Sergio Aguero uu dhaliyay saddexleydiisii 12-aad taasi oo ka dhigaysa in Premier League uu yahay qofka ugu badan ee dhaliyay 12 jeer goolasha loo yaqaano saddexleyda sidoo kale Sergio Aguero ayaa dhaafay Thierry Henry iyo Frank Lampard wuxuuna hadda rajaynayaa inuu soo qabto saddexda nin ee kala ah Andy Cole, Wayne Rooney iyo Alan Shearer kuwaas oo loo tiriyo hadda ama ah kuwa ugu goolasha badan horyaalka Premier League taariikhdiisa Cole iyo Rooney ayaa usoo ciyaaray kooxaha Manchester United halka Alan Shearer uu usoo ciyaaray kooxaha Blackburn Rovers iyo Newcastle United laakiin Shearer waa ninka kaliya ee ugu sarreeya ilaa iyo hadda goolasha laga dhaliyo Premier League. Dhinaca iyo koobka Spain ee Super Cup-kana kooxda Real Madrid ayaa ku guuleysatay kadib markii Villarreal 4-1 ah ay kaga badiyeen kooxda ay isku magaalada yihiin ee Xaltamaan ee Atletico Madrid. Kulankan oo si weyn loo wada sugayay ayaa noqon waayay sidii la filayay waxaana labada kooxood 120 daqiiqo ay ku soo gabagabowday barbaro taasi oo loo baahday in loo dhigo gool kulaadiyo sidaasna ay guusha ku raacday kooxda Atletico aan raahday Real Madrid dhinaca iyo sariicaga dalka Talyaanigana kooxda Inter Milan tobraheeda ayaa ammaan ugu qubeeyay wariyahanka kooxdaasi Romelu Lukaku Antonio Conte oo u muuqda mid isbeddel weyn ku sameeyay kooxda Inter Milan ayaa waxa uu sheegay in Lukaku uu yahay dheeman qof walba uu jecel yahay inuu la shaqeeyo Lukaku ayaa markii uu ku soo biiray Inter Milan waxa uu la kulmay xaalada adag oo ay ka mid tahay midab takoor iyo dhaleeceyn kaga imaanaysay dadka aan la dhacsanayn qaab ciyaareedkiisa laakiin hadda waxa uu joogaa kooxda Inter Milan isagoo muujiyay sida uu u yahay weeriyahan dhab ah taasna waxa uu ku muujiyay markii uu xirtay funaanada buluuga iyo madowga ah ee kooxda Inter Milan Antonio Conte ayaa weligii jeclaa Romelu Lukaku inuu la shaqeeyo xitaa waagii uu joogay Juventus iyo Chelsea dhowr jeer ayuu baayacay laakiin way u suuragal weysay in Lukaku ay wada shaqeeyaan hadda ayay labadoodaba nasiib isku heleen Lukaku ayaa dhaliyay 14 gool 18 ciyaarood oo uu saftay kooxdiisa oo horyaalka ah waxaana hadda uu ka mid yahay tartamayaasha gool dhalinta horyaalka Talyaaniga sidoo kale waxa uu laacibkan la tartamaya Cristiano Ronaldo oo ah hoggaamiyaha kooxda Juventus markii uu Spain joogayna lagu magacaabi jiray boqorka goolasha ee Madrid. Waxaa haddaba la soo warinayaa in kooxda Inter Milan ay haysato qolka labiska ku haysato Lautaro Martinez iyo Lukaku, kuwaas oo isfaham weyn uu ka dhaxeeyo wararkeenii ciyaarahana. Waa naga intaa.
taasi aynu ku laafno barnaamijkii ciyaaraha waxaana la socodsiinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Markana dhinacii heesaha waxaan ku soo maqanayay Saruun Maxamed Xasan Lafool.
Si baxsan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafool heesti Run waxay gabagaba u tahay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo ay halkan si wada jir idin kala socodsiinayeen Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan, dhinaca soo saarista Maxamed Cabdi Sandheere. Tani kulanti dambe, nabadgelyo.
Oh, 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 oh